Kolose bi awomi yikake. Imi Paulo, ne ma unsumi nyane ibape Kristo Yesu bofu o. Ike wanyimi Timotio ma omine o, mane ni kron kron meneji wanyimi me, ne nge Kolose. Ne yo anukwale, ne ake Kristo pekake o. Dromi ike hejomi neje wache ma uon demi o hanye. Ke wange sole hanye o, wanama, wanyom te Yesu Kristo che o sinda. Eja kan hemi ka emi nenye nge Kristo mi. Ke suon mi nenye ke suon ni kron kron me chuo, wanuhe. Nye numo moka, heka nofomi konge hanye. Bene anukwale segbi, neji sande kwa kwa basu nye o. Lohi o, nye hemi ka emi, ke nye suon mi ne o, da singa no nenye ngonye heka fono. Kan ake to hanye nge hiyo we ono. Sande kwa kwa nge no yae, ne enge yibli wo enge jio mi chuo. Ki kende ono enge ni chuo enge nye hunye mi, ka jeligwa nye numo on dromi on he. Nenye nusisi kabone enge anukwale mi on. Nye kase ma dromi sande no, keje wasonlo epafra, ne wake lenge ni chumi kake chume yonya. Lehon Kristo somolo anukwale chejile, ne enge ni chue hawo. Suomi ne mumi on hanye on, epafra babo wo he sande. Ene o heo, keje ligwe one wanu nye heo, kebasi anone o, wajowe ma on pekwa mi hanye. Wabi oke, ma one hane nyele esuomi nyani, ne nye nani le, ke no sisi numi, ne mumu yo hano. Keke o, nye ma ba nye jemi, bone ma sa nyom che o hemi. Nye ma chuni kwa kwa son, ne nye ma le ma on saminya, pe bole nye le da. Ikwa ma on pe, ne eka ehe wami ne hemi nga nyami on, ne wo nye he wami. Ko ne nye tochu si ke nano, ne nye ke bwa jomi ne na che o si. Le ne hane nye na he blo, ne bo si ni ne le ma uo ngoto, hani kron kron menge e ma che ye mi o. Nye hun nye ninde masu nye nono. E kon waka je dibli he wami osisi, ne eke waba e biyo ne esuon le saminya e macha ye mi omi. E biyo hane waye wahe, e eke wahe yaya mi pawo. Kristo ji maune ane le osuban ine ana, le jini boni inchuo akpati tete, e jakan eno le maungun, ke bono chua anonga hiyowe, ke zuban, ni hine ana, ke nine mene ane. E kome ji ni hine nge he wami, ne akujua ni hine. Nihin ano yeli, ke ni nehen hewa mikpahin. Ma ungu Kristo no, ke bo nihin chuo. Ne Kristo no abome ha. Kristo nge loko abo nihin chuo. Ne lene hane nihin chuo nge ahano pepepe. Le ji ye ke han asafuo, ne ji le niche enum lo chuo. Emi asafuo pwen keje. Le ji ke kre no ne atresi keje gbeje. Kone eye ke kre blohe, nge nihin chuo mi. Eja ka ma uniche le suokan, le ma uon su pepepe nehin bio mi. Lo heo, ma unna he bwajomikan, kegun e biyano, e madra eke jio chuo pepepe. Ni hi nenge hiyowe, ke ni nenge zuba anon akpeti. Nine, ma ungu e biyomu wa one pwesi, nge se mchu anon anon, ne eke chuno neo, ne eke tuwe mi jomiba. Sa, nye ke ma unye kpeti ke saminya, ne nye penye he ehe nyeli, nye piyo ni yaya mihi, ne nye susu wa ni yaya mihi hulo. Se amlo neo, kagun ebi o ne bange helo mi on gbe nono e ka nye bakpatan e pe ene o bo ne pe ne nye pe kron kron ne pya mi lo se koko hi nye he nga e hemi lo he o e hi aka nye he hemi ka ye mi o mi nye da si pitikli ne he ka no fomi ne nye na be ne nye nu sande papa nye ko ngme he sande papa ne o ne afie mo chon bo ni chon nga je ne o mi o he le imi paulo iba pe somo lo nge amlo ne o E pio mi bwajo mi kan, nye heo, inge nou na e. Kone nou ne pie, nga demwe ne Kristo bakbonge asafu o, neji ene mla chuo heo. Magbe nyanga ye helo ne omi. Ma un jemi ne e chomi, nema ba somo nge asafu omi nga nye he, nema fie ma umu nyon sami nga ke chonye. Sande papa ne oji lami sande, nema ungo la yi no inka jeble maloko. Ne amle na ole, e je ngo chon eni kron kron me. Ma un suon kan, e ha me ale kan, kike ma lami sande ne he jwa wa, Ne hemi nga nyami ne o, nga ni chue nga majeli ome hun akweti. Ne lami sani oji, Kristo nga nyemi. Ne chon kan nye henga no kan, ma umawo nye hemi nyami. Lo he o, wange Kristo he sani o fie e, ke nga no chua no chon e. Wange ni chua koko bo e, ne wange bini chon e, ke nile ne mi kuo. Wange mwade bo e, ne wakbla no chua no ke ba ma ungo, kan ni ne le Kristo ke pisi. E ne o he o, ika Kristo he wami kwete kule nyo, Nenga ye mi on gbo de mwe wa we ke chu woni